Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបង្ក្រាបគណបករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខាន់នៅពេលមានបាតុកម្មដល់ប្រឡាយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រឹងប្រែងជំរុញភាគីចម្បាំងសុដងស្វែងរកដំណោះស្រាយកម្ពុជាជំរុញអាស៊ានឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាបើកទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសោកលុយឲ្យកូនប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលលោកសខេងប្រមានដកតំណែងមន្ត្រីបើជ្រើសរើសនគរបាលប៉ោះមិនត្រឹមត្រូវជនដំបូររ៉ូហីងយ៉ានឹងមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេព្រោះនឹងអាចត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំនៅទីនោះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាភាគច្រើននៃក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំបំផុតរបស់ប្រទេសគឺគណៈបករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់និងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោករាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬកំពុងត្រូវតាមប្រម៉ាញ់ការបង្ក្រាបនេះមានឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងបាតុកម្មធំធំប្រកបដោយហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកខាន់គឺគណៈបកប៉ាគីស្ថានទារីកអ៊ីអ៊ីនសាហ្វឬ PTI អំពីការចាប់ខ្លួនលោកកាពីខាងគៀនៅខាងក្រៅសាលតុលាការមួយក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករមានរួមពួកបរិសុទ្ធនិងសត្រីនិងក្រុមប៉ូលីសបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ស្លាប់និងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសបានការពីវិធានការចាប់ខ្លួនបាតុករដោយនិយាយថាការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ពីបទបំភ័យកុបកម្មនិងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពួកប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានបានបាញ់លើក្រុមបាតុករនិងបានប្រើកម្លាំងហ៊ូហេតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shehbaz Sharif បានហៅពួកទាហានកាលពីយប់មិញឲ្យជួយប៉ូលីសរៀបចំឲ្យមានច្បាប់នឹងសន្តិភាពក្នុងតំបន់មានចលាចលខ្លាំងមានរួមទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងខេត្ត2គឺខេត្តប៉ុនចាដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងគេនៅប៉ាគីស្ថាននិងខេត្តខៃបើផាក់ទុនខ្វាសង្កត់តែគ្មានការផ្សាយទាំងស្រុងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មដឹកនាំដោយគណៈបក PTI នៅទូទៅរອບសັບក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះសេវាអ៊ីនធឺណិតចលាចលនិងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចជា Twitter, Facebook និង YouTube ជាដើមនៅតែត្រូវរឹតបន្តឹងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃប្រហែលនេះការប៉ះទង្គិចគ្នាយូរយំម្ដងបានកើតមានឡើងក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយផ្លូវ Highways ធំៗចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវពួកប៉ូលីសបិទបើតាមអ្នកស្រុកនិងប៉ូលីសថាអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុង Lahore ទីរួមខេត្តប៉ុនចាប់បានរៀងខ្ទប់ផ្នែកភៀកចានໃນទីក្រុងនេះប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលើកទឹកចិត្ត ឲ្យភាគីចម្បាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់បញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានិងបានចាប់ផ្ដើមដាច់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុនក្នុងការថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកធើកបាននិយាយថាជំនួបនេះបានរុញច្រានប្រទេសដែលរងគ្រោះច្រើននេះចូលក្នុងមហន្តរាយលោកធើកបានថ្លែងថាខ្ញុំថ្កោលទោសការប្រើអំពើហិង្សាដោយបុគ្គលដែលមិនខ្វាយខ្វល់អំពីជីវិតនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនរួមជាតិរបស់ពួកគេរាប់លានអ្នកការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់កាន់តែដុនដាបកាលពីថ្ងៃពុធសាកសីបានរាយការណ៍អំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកេតនិងការបាញ់គ្នានៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនកងយោធាស៊ូដង់ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah al-Burhan បានវាយប្រហារលើមុខសញ្ញាមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនិងទីក្រុងអមដមណាននិងទីក្រុងបារីកងយោធាកំពុងព្យាយាមបំបែកក្រុមទាហានបារានិងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរហ័សដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Hamdan Dagalo ដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់លំនៅឋានដែលពួកគេបានកាន់កាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង600នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាង5000នាក់រងរបួសគណៈប្រតិភូពីខាងកងយោធានិងក្រុមទាហានបារាកំពុងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ហើយអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសម្នាក់ដែលដឹងអំពីកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកសម្របសម្រួលកំពុងផ្តោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីបទឈប់បាញ់និងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាបើកទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ក្រោយប្រទេសមួយនេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយការប្រតិភូឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្យល់បទនភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានរួមទាំងការពិនិត្យឡើងវិញនិងសេចក្តីសម្រេច15ចំណុចរបស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកពូលអាស៊ានលើកទី40នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំទៅកម្ពុជាក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាសោកនាដកម្មទាំងឡាយបង្កឡើងដោយអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការរំលឹកដ៏ឃោរឃៅមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅក្នុងឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើដោយស្នើឲ្យអាស៊ានមានភាពបត់បែនការបង្កើតគំនិតថ្មីនិងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការស្វែងរកអភិក្រមនានាដែលអាចជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចនេះកាលពីខែមេសា2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុំមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាមិនទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់បំផុតបើកកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រនិងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសមអន្តរាគមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសោកលុយឲ្យកូនប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលលោកសខេងប្រមានដកតំណែងមន្ត្រីបើជ្រើសរើសនគរបាលប៉ោះមិនត្រឹមត្រូវជនបូរ៉ូហ៊ីងយ៉ានឹងមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេព្រោះនឹងអាចត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំនៅទីនោះ ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជីវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីដែលពួកគេទាមទារប្រាក់មិនទាន់បានពីមន្ត្រីម្នាក់ដែលពួកគេបានផ្ដល់លុយឲ្យដើម្បីឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំង11នាក់នេះម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ពី76,000ដុល្លារទៅ12,000ដុល្លារអាមេរិកកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋ11នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ករណីដែលពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់ទៅមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បីឲ្យកូនអាចប្រឡងជាប់ជាក្របខ័ណ្ឌនគរបាលនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបាននិងបើតាមក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងទាមទារប្រាក់មកវិញបើតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពួកគេទាំង11នាក់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ៗបានចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី5,700ដុល្លារទៅ12,000ដុល្លារអាមេរិកដែលសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន94,700ដុល្លារដែលពួកគេបានព្យាយាមទារត្រឡប់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ដែលបានយកប្រាក់នោះហើយសន្យាថាជួយកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលបតាមពាក្យបណ្ដឹងចុះនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពួកគេបានប្តឹងទៅអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងពួកគេបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021ពួកគេបានយកថវិកាទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនដោយបុគ្គលនោះបានសន្យាថានឹងជួយរត់ការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិហើយប្រសិនបើមិនបាននឹងប្រគល់ថវិកាជូនវិញគ្រប់ចំនួនបាទតាមប្រជាពលរដ្ឋការជ្រើសរើសនោះនឹងធ្វើឡើងក្នុងជួរយុវជនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដល់ថ្ងៃកំណត់ប្រឡងរួចតែលទ្ធផលមិនបានជាប់ដោយការសន្យាទើបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តសំដកថវិកាមកវិញតែរយៈពេល1ឆ្នាំហើយមិនព្រមឲ្យបាទតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះពួកគេទាំង11នាក់ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងតែការដោះស្រាយមិនទទួលបានលទ្ធផលនៅឡើយដូច្នេះទើបពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនប់នីអាយុ67ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោម11នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រាប់ VOA ថាលោកបានបង់ប្រាក់អស់8,000ដុល្លារយកទៅឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនអះអាងថាកូនរបស់លោកគ្រាន់តែទិញពាក្យនឹងទៅប្រឡងគឺជាប់ហើយ
កូនខ្ញុំបានប្រឡងហើយអញ្ចឹងណាដល់តែខ្ញុំសួរគាត់សួរគាត់វិញអត់ឃើញបានឃើញពាក្យទៅទៅធ្លាក់មកហើយអ្នកដែលគេដាក់លុយច្រើនច្រើននោះគេជាប់ទីហោខ្លះ 25,000 ខ្ញុំដឹងដំណឹងគេជាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរគាត់ក៏ថាចាំក្រោយទៀតទៅបើខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចាំទេឥឡូវខ្ញុំទំលុយវិញ
លោកក៏បានសំណុំពរឲ្យអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនសងលុយមកពួកគេវិញនិងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអនុវត្តច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីរាជការដែលបោកប្រាស់យកលុយពីប្រជាជន
គាត់ថាឲ្យតែមានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់ធ្លាប់ជួយគេបានច្រើនហើយអញ្ចឹងណាមានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅតាមរយៈទូគណៈបកនិងទូសម្ព័ន្ធយុវជនសន្តិភាពហ្នឹងគឺគាត់ជួយបានឲ្យតែបានលុយប៉ុណ្ណឹងទៅគេថា8,000 9,000អ្នកខ្លះ8,000ដល់9,000អញ្ចឹងណា
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងទាមទារប្រាក់មកវិញដែរអ្នកស្រីសំរ៉ាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានការសន្យាជួយឲ្យបានជាប់ក្របខ័ណ្ឌនគរបាលទើបអ្នកស្រីហ៊ានចំណាយ10,000ដុល្លារដើម្បីកូនអាចចូលបម្រើការងារនគរបាលបាន
ជាបគាត់គាត់ថាគាត់នឹងជួយបានតាមគណៈបកតាមក្រមការងារបកអញ្ចឹងណាគាត់ចាគាត់ថាគាត់ជួយបានខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងបានដែរបើខ្លះគេថា 20,000 មកនោះมันជាប់ហងគាត់ថាបានជួយបានថាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងទុកចិត្តគេទៅណា
ចំណែកលោកមានមឿនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រវីអូអេថាលោកមិនដែលស្គាល់អ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនពីមុនទេតែលោកស្គាល់តាមរយៈអ្នកផ្សេងទៀតលោកបានចំណាយប្រាក់8,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការនេះ ស្របពេលដែលមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា KCTV Cambodia ដែលបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនមន្ត្រីសាក់មួយនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលលុយជាប្រាក់ដុល្លារក្នុងវីដេអូនោះអ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនថ្លែងថា
អមស្លាប់ព្រោះដាក់អអតែឯងដែលនៅទីបើវាស្ទះអីទៀតហត់ដូចអាវៈដែលដាក់ស្មងកាយគេចេញស្មងកាហើយយើងទៅដូចថាគេប្រាប់ថាឲ្យចាំទៅព្រំដែនហ្នឹងវិញទៅព្រំដែនអញ្ចឹងណាបើគេប្រាប់គេចង្អុលប្រាប់យើងមកទៅណាគេវិញទៅនឹងឲ្យប្រពេលណាគេអាចជួយចម្លែកណាបានខ្លះអញ្ចឹងគេប្រាប់ទៅប៉ុន្តែគេឲ្យ5នាទីអញ្ចឹងទៅ
នៅពេលតាក់ទងទៅនឹងដឹងថាជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីស៊ឹមសុខុនហាក់មិនចង់ឆ្លើយតបហើយប្រាប់ថារវល់មុននឹងចាច់ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស៊ឹមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យបាននៅឡើយទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាតើតោងនឹងករណីនេះសមត្ថកិច្ចទទួលបាននិងកំពុងតែរៀបចំឯកសារដោះស្រាយ
ពីគូការក៏សូមអរគុណបណ្ដាអនុញ្ញាតឲ្យមានអញ្ចឹងទេហើយសូមលើកទឹកចិត្តក៏មានលំពើក្នុងសង្គមវាគឺបន្លំបើទាំងអ្នកដែលយកលុយទៅឲ្យគេទាំងអ្នកទទួលគេគឺទួលដូចគ្នាការជឿឬស្របខណ្ឌក៏បាននេះអត់មានពាក់ព័ន្ធអីទៅលុយចាក់បងប្អូនទេគឺមានគណៈកម្មការរបស់គេដឹកនាំត្រឹមត្រូវ
លោកអំពីវនីយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាកំប្រៅរូបភាពទាំងអស់នេះទៅពឹងពាក់គេដើម្បីទទួលទូនាទីព្រោះវាងាយនឹងចាញ់បោកគេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យប្រាប់ VOA ថាករណីអំពើសោកប៉ាន់ពុករលួយនៅកម្ពុជាថយចុះតាមផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដោយផ្នែកខ្លះនៅតែបន្តកើតឡើងជាហូរហែ
ជាដឹងហើយរឿងនេះវាមានពាក់ព័ន្ធរវាងអ្នកស៊ីនិងអ្នកសូកក៏ប៉ុន្តែចំណាក៏ដោយអ្នកសូកដែលមានភាពរងគ្រោះហើយពួកគេហ៊ានចេញមុខបង្រៀនតដាងបែបនេះខ្ញុំយល់ថាគឺជាការគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀបការអំពីអំពើពុករលួយបែបនេះបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យចាត់វិធានការលើសកម្មភាពពុករលួយទាំងអស់នេះឲ្យបានផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នេះពេលថ្មីៗនេះលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថាប្រយ័ត្នអស់តំណែងប្រសិនបើបំពេញការងារមិនបានល្អតែកតិននឹងការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដោយលោកបានអះអាងថាការជ្រើសរើសនៅតែមានភាពមិនប្រក្រតីនៅឡើយកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានប្រមានអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់ថាប្រយ័ត្នអស់តំណែងប្រសិនបើការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នៅតែមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ជាតិការប្រមាននេះក្រោយពេលលោកសខេងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងបានសង្កេតឃើញថាការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នៅមានភាពមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យខ្វះមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងពិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាកន្លងទៅការជ្រើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍តម្រូវឲ្យប្រឡងរួចទៅបញ្ជូនទៅតាមឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនបានជោគជ័យទើបបដូរឲ្យឈប់ប្រឡងជ្រើសរើសដែលឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដែលយកពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់វិធានការនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យខ្វះមន្ត្រីនគរបាលបម្រើការតាមមូលដ្ឋានលោកប្រមានដកតំណែងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមស្នងការនគរបាលខេត្តផងដែរក្នុងករណីនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំចំឡើយ
ហើយខ្ញុំទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅខេត្តតែមួយទេប៉ុន្តែស្រុកផ្សេងហើយខ្ញុំនៅឃុំនេះសោះមិនក៏ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើឃុំនេះស្រុកនេះមិនក៏ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅឃុំនោះស្រុកនោះទៅវិញអានេះខ្ញុំអាចទាញយកការសន្តានជាបឋមបដោះអសន្នថាមានភាពមិនប្រក្រតីមិនប្រក្រតីហើយក៏មានព័ត៌មានមួយទៀតមិនមែនជាលក្ខណៈអសរទេមិញជាលក្ខណៈអសរលក្ខណៈអសរច្បាស់មួយនេះថារៀបចំទម្លាក់ពីខែទៅតែម្ដងដាក់ទៅតាណាប្រមាណអីអ្នកណាអាណាកខកមកឈ្មោះមនុស្សជាក់ស្ដែងតែមិនមែនជាមនុស្សនៅកន្លែងនោះបើអញ្ចឹងវាដដែលជាដដែលទេហើយខ្ញុំថាបើរកឃើញរឿងនឹងពិតប្រាកដមែនណាស្នងការនគរបាលទៅទទួលខុសត្រូវមុនគេវិជ្ជាល្អគឺថាសុំដកខ្លួនលាលែងបណ្ដោយកុំឲ្យដេញតែដេញទៅសួរបកអស់សាក់អស់អីទៀត
លោកសខេងក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់អនុវត្តការងារជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយត្រូវជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍ដែលយកពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះផ្ទាល់
ខ្ញុំអត់លេងជាមួយទេលើកនេះពោលបែបអញ្ចឹងនិយាយមួយគ្នាច្រើនដងគឺថា ដូចលេងបាត់ពួនចឹងថាអញ្ចេះចេញចុះថាអញ្ចោះចេញចេះអីល្បិចអីក៏ល្បិចម៉េះល្បិចមិនស្វាងហ្មងអើបើលេងល្បិចជាមួយខ្ញុំយើងលេងល្បិចវិញចឹងល្បិចយើងមានណាដល់អាមេហ្មងខ្ញុំមើលមិននិយាយអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាជួនអីទៅនិយាយគ្នាមិនស្ដាប់ជ័យគ្រាមសាប
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាននៅឡើយទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022លោកសូខេងធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកការជ្រើសរើសនគរបាលប៉ុស្តិ៍តាមរយៈការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗគឺមានប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការប្រឡងលោកបន្ថែមថាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្ភាសន៍នោះគឺមេឃុំចៅសង្កាត់និងមេប៉ុស្តិ៍ទៅតាមសំណួរដែលនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឲ្យនេះបើយោងតាមអត្ថបទរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកាលពីកន្លងទៅការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលរងការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយលោកបន្ថែមថាអំពើពុករលួយការចាញ់ពីតំណែងផលប្រយោជន៍បពុនិយមនិងគ្រួសារនិយម
កន្លងមកនឹងការជ្រើសរើសត្រីនគរបាលបានរងនឹងការរិះគន់ច្រើនអំពីរឿងបពុនិយមគ្រួសារនិយមហើយនឹងរឿងសូកប៉ាន់ណាណាហើយរឿងល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺជាផ្ោះតាងដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការបង្ហាញថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលគឺមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់ឬពុកលួយ
លោកអំពីវនីវទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមខិតខំស្វែងរកមធ្យោបាយវិធានការថ្មីៗនិងបើកចំហឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសុក្រិតភាព
ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុកលួយកិច្ចសហការអន្តរវិស័យគឺរវាងក្រសួងស្ថាប័នជាមួយអង្គភាពប្រចាំពុកលួយហើយនឹងបើកចំហឲ្យមានការរាយការណ៍ពីពុកលួយពីមហាជនគឺជាវិធានការមួយដែលវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេប៉ុន្តែក៏វាជាវិធានការមួយដែលនៅតែអាចដំណើរការបានហើយនឹងអាចប្រើការបានដែរ
ក្រៅពីនេះកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករដ្ឋបတ်តេតងនឹងការផ្ទេរពីក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលចូលមកកម្លាំងនគរបាលព្រោះវាធ្វើឲ្យគុណភាពនគរបាលកាន់តែខ្សោយដោយហេតុថាអ្នកដែលផ្ទេរចូលមិនបានរៀនវគ្គមូលដ្ឋាននគរបាលជាមុនទីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាកន្លងទៅនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅបង់ក្លាដេសបានថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជាប់ឃុំក្នុងជំរំនៅទីនោះវិញទេពួកគេបានលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចត្រឡប់ទៅវិញជាលើកទី1របស់ខ្លួនដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត1លាននាក់រស់នៅក្នុងជំរំដ៏កខ្វក់នៅស្រុកខុកបាហ្សានៅព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសមនុស្សភាគច្រើនមកដល់ទីនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋភៀសខ្លួនពីការបង្ក្រាបដឹកនាំដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅឆ្នាំ2017និងមិនបានវិលត្រឡប់ទៅវិញរហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាមន្ត្រីបង់ក្លាដេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនដងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ក៏ដោយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម20នាក់និងមន្ត្រីបង់ក្លាដេស7នាក់បានធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ងដកនិងភូមិនៅក្បែរនោះនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានដើម្បីមើលសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅឡើងវិញ
ជនរ៉ូហីងយ៉ាបានចោទសួរអំពីការរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងបាននិយាយថាពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍បើសិនជាសន្តិសុខត្រូវបានធានានឹងមានការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេលោកអូលីហូសេនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរដ្ឋរ៉ាខាញ់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters តាមទូរស័ព្ទថាយើងមិនចង់ជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំទាំងនោះទេយើងចង់ត្រឡប់ទៅដីរបស់យើងវិញនិងសាងសង់ផ្ទះរបស់យើងនៅទីនោះលោកហូសេនមានវ័យ36ឆ្នាំដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងថាយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាយើងទទួលបានសញ្ជាតិនិងសិទ្ធិរបស់យើង មីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចេញបានបញ្ជាក់ជនរ៉ូហីងយ៉ាថ្នាក់ជាតិ NVC ដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិយាយថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកអាប៊ូសូហ្វយ៉ានវ័យ35ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដីកំណើតរបស់យើងហើយយើងជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាយើងទទួលបានសញ្ជាតិលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងនឹងមិនទទួលយកបាន NVC នោះទេបាននេះបញ្ជាក់ថាជនរ៉ូហីងយ៉ាជាជនបរទេសលោកបានបន្ថែមថាអាញាធិបតីបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះភូមិរបស់ខ្ញុំនៅរដ្ឋរ៉ាខាញ់លោក Mohammed Mizaner Rahman ស្នងការទទួលបន្ទុកការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងជំនួយជនភៀសខ្លួនរបស់បង់ក្លាដេសនៅស្រុកខុកស្បាហ្សាបានថ្លែងថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងគ្រាន់តែចង់បានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រកបដោយចីរភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះលោករ៉ាម៉ានក៏បានថ្លែងផងដែរថាក្រុមការងារមកពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងមកបង់ក្លាដេសក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីតាមដានដើម្បីប្រមូលយកព័ត៌មានបន្ថែមនិងកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមជនរ៉ូហីងយ៉ា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបទូរស័ព្ទដែលព្យាយាមសូមអត្ថាធិប្បាយនោះទេរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញទំនោរតិចតួចក្នុងការទទួលយកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាវិញដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាជនបរទេសអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់សញ្ជាតិនិងជាកម្មវត្ថុនៃការរំលោភបំពានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រតិភូមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅជំរំទាំងនោះក្នុងខែមីនាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកត្រឡប់ទៅវិញប្រមាណ100នាក់សម្រាប់គម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍សាឡបងមួយមន្ត្រីបង់ក្លាដេសនិយាយថាគម្រោងនេះអាចមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 1,100 នាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការកំណត់ការបរិច្ឆេទនោះទេការប៉ុនប៉ងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2018និង19បានទទួលបរាជ័យដោយសារជនភៀសខ្លួនដែលភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាបដិសេធមិនត្រឡប់ទៅវិញទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិដែលមិនអាចដកហូតបានក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់ទៅវិញក៏ត្រូវធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសុនរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOAដោយយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីអាចជម្រាបប្រាប់ប្រិយមិត្ត VOA បន្តិចអំពីការងាររបស់សហជីពដែលអ្នកស្រីកំពុងដឹកនាំនេះបាន
ចា៎ជាដំបូងសូមគោរពនឹងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA តើគ្នាជាទីគោរពជំវិញការងាររបស់សហជីពយើងឃើញថាសហជីពជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសារកម្មករហើយក៏ជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើងវិញដែរសហជីពធ្វើការងារចងក្រងកម្មករនិយោជិតនៅតាមវិស័យមានវិស័យកាត់ដេរវិស័យសម្ភារៈនិងស្បែកជើងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការងារវិស័យស្រៀងស្រៀងគ្នាក្នុងគោលបំណងមួយគឺជួយទៅដល់កម្មករនិយោជិតកែប្រែនៅលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការហើយក៏រួមឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែរ
បាទកន្លងទៅយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសហជីពច្រើនហើយសហជីពរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាសហជីពមួយដែលឯករាជ្យមានន័យថាតែងតែការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហើយពេលខ្លះក៏មានការទាមទារជាប្រាក់ឈ្នួលហើយក៏មានការ ចេញជាយុទ្ធនាការតស៊ូមតិមួយចំនួនផងដែរបើតាមខ្ញុំបានតាមដាននិងធ្វើព័ត៌មានជុំវិញករណីនេះតើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរដែលអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះថាតើមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
វិស័យកាត់ដេររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគឺអាចនិយាយបានថាវាមានស្ថានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃកូវីដយើងត្រឹមតែចប់ណាមករយៈការចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបើយើងក៏លើកទៅមើលរោងចក្រមួយចំនួនគឺរោងចក្រខ្លះត្រូវបានព្យួររោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវការត្រូវបានបិទទ្វាររោងចក្រខ្លះក៏មានស្ថានភាពមិនសូវមានអំណោយផលប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងបែបនេះមិនមែនបានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបិទគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទេគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានការបិទទ្វារមានការព្យួរខ្លះមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បន្តនៅក្នុងការបើកទ្វារមកវិញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យកម្មករយើងយកប្រែប្រួលកន្លែងធ្វើការងាររបស់គាត់ណាទៅគាត់អាចថាគាត់ឈប់ពីរោងចក្រមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរុបមកវិញថានៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៅវិស័យនេះគឺនៅមានភាពប្រក្រតីនៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែរោងចក្រមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់បើកចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងត្រឹមតែ10ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំជាងទៅទៅអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានការអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរោងចក្រនឹងបន្តបើកបន្តទៀតដែលប្រើឈ្មោះដដែលគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីបើករោងចក្រថ្មីឬក៏គាត់ទៅបន្តនៅបើកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់រួចផុតពីពន្ធអញ្ចឹងណា
តើវិធីសាស្ត្រនេះវាចំណេញទៅដល់រោងចក្រប៉ុន្តែតាមអ្នកស្រីមើលថាតើមានប្រយោជន៍ឬក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករទេ
ជាទូទៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញវាចំណេញទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់វិស័យឯកជនគឺក្រុមហ៊ុននឹងឯងប៉ុន្តែវាខាតបង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករយោជិតដោយសារថានៅក្នុងកំឡុងមុនស្ថានភាពកូវីដរហូតដល់ស្ថានភាពកូវីដនេះមកដល់យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមនៅក្នុងការជួយវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសឬក៏សេចក្តីណែនាំមួយចំនួននៅក្នុងការដែលរោងចក្រមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចធានាខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថារោងចក្រដែលបិទនៅក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យរោងចក្រហ្នឹងគឺទូទាត់តាប្រាក់ខែចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករយោជិតហើយបន្ទាប់មកលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ឃើញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយល់ឃើញថាអូស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងមកដល់ហើយទោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនៅធានាបងឲ្យកម្មករនៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែគេយល់ដែរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺគេបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការបិទទ្វារដើម្បីរួចអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករយោជិតទៅត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំណុចនេះធ្វើឲ្យកម្មករយោជិតរបស់យើងជាច្រើនរាប់សិបម៉ឺននាក់ខាតបង់នៅប្រយោជន
៍កាលពីខែមីនាខ្ញុំបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារោងចក្រជាង70ត្រូវដែលបានព្យួរការងារកម្មករឬក៏ប្រហែលជាអាចមានករណីបាត់ផងកម្មករជាងប៉ះពាល់កម្មករជាង 30,000 នាក់នេះជាទិន្នន័យមួយនៅក្នុងខែមីនាមិនដឹងថារហូតមកដល់ខែឧសភានេះថាតើមានចំនួននឹងកើនឡើងឬក៏កម្មករកាន់តែច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានព្យួរការងារឬទេបើសិនបើរោងចក្រមួយដែលបាត់ហើយកម្មករបាត់បង់ការងារតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាបញ្ហាចម្បងអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើពួកគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់
បើយើងក៏លើកទៅមើលកម្មករយោជិតទាំងអស់ពួកគាត់ជាច្រើនគឺសិតតែជាដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកណាមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការងារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចោលពីគ្រួសារសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការមកធ្វើការដើម្បីរកលុយមួយផ្នែកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅគ្រួសាររបស់គាត់បើសិនណាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនឹងត្រូវបានបិទទ្វារជាទូទៅគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបានទូទាត់សំណងឲ្យបងប្អូនកម្មករយោជិតធ្វើទៅតាមច្បាប់ទេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករតាមច្បាប់គឺទី1គឺមានលុយជូនដំណឹងមុនក្នុងមាត្រា75នៅក្នុងច្បាប់ការងារទី2គឺមានប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញនៅមាត្រា89ហើយទី3ហ្នឹងគឺមាត្រា91គឺលុយសុហុយជាងចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺមានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំហើយនឹងលុយប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនៅមាត្រា166ហើយនឹងលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករនៅមាត្រា116 117អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយបិទទ្វារតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាំង5ចំណុចហ្នឹងគឺមានប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយមានលុយបំណាច់ឆ្នាំមានលុយជូនដំណឹងមុនមានប្រាក់បំណាច់ដំណឹងចេញនិងសុខជាចិត្ត ចឹងដែលឡែកនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះអាចបានទូទាត់សំណងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងទេគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មករយុចិត្តតែ3ចំណុចទេទី1គឺលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយរបស់កម្មករយុចិត្តទី2គឺលុយម្នាក់ឆ្នាំរបស់កម្មករយុចិត្តទី3គឺលុយបំណាច់អតីតភាពដែលនៅសល់ឧទាហរណ៍ដល់បងចាក់មួយភួរការងារគាត់បានតែ40 70ចង់និយាយថាគាត់បានតែ70ទាំង42រដ្ឋាភិបាលបាន32យោជក់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងគាត់បើក2ដងអញ្ចឹងទៅហើយបានប៉ុណ្ណឹងសួរតែលុយប្រមាណប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនអាចធានានៅជីវភាពរបស់គាត់បានទេហើយមើលទៅលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅហ្នឹងគឺបំណាច់ឆ្នាំនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអត់មានការងារធ្វើគឺក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់បំណាច់ឆ្នាំរបស់កម្មករគឺឲ្យកម្មករយោជក់របស់យើងឈប់បំណាច់ឆ្នាំខ្លួនឯងឃើញទេព្រោះជាទូទៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេតម្រូវថារាល់ការឈប់បំណាច់ឆ្នាំគឺជាការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចចឹងក្រុមហ៊ុនអាចរៀបចំឲ្យកម្មករយោជិកឈប់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំឃើញទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអត់មានការងារធ្វើទេក្រុមហ៊ុនរៀបចំឲ្យកម្មករយោជិកឈប់ដំណាច់ឆ្នាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្មករយោជិកអត់មានលុយដំណាច់ឆ្នាំនោះទៀតទេឃើញអត់អញ្ចឹងមួយទៀតដែលគេផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺប្រាក់បំណាច់អតីតភាពនៅសល់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពនៅសល់បើសិនណាកម្មករយោជិករបស់យើងប្រើប្រាស់នៅកិច្ចសន្យាការងារទោះគាត់ហើយប្រាក់គេសញ្ញាអត់កំណត់ក៏ដោយបំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលនៅសល់ព្រោះកន្លងមកគេមានការទូទាត់6ខែម្ដងអញ្ចឹងកម្មករយោជិករបស់យើងសល់តែឆ្នាំចុងក្រោយទេបើន័យថាសល់តែ6ខែទេអញ្ចឹង6ខែសួរទៅវិញថាកម្មករបានប្រមាណអញ្ចឹងកម្មករយោជិករបស់យើងនោះគឺបានលុយតែ7ថ្ងៃកន្លះទេឃើញទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញប្រាក់3ចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលបិទទ្វារហ្នឹងទូទាត់ឲ្យបងប្អូនកម្មករយោជិករហ្នឹងគឺបានតិចតួចមែនទែនអញ្ចឹងសួរថាតើកម្មករយោជិករបស់យើងនឹងអាចយកលុយនឹងទៅធានាទៅប្រកបមុខរបរថ្មីទៅរកការងារថ្មីបានទេសួរថារកការងារថ្មីនឹងបានធ្វើទៅការពេលវេលាចុះគាត់បានអីរស់ហើយស្របពេលដែលកម្មករយោជិករបស់យើងគ្រប់កម្មករយោជិករបស់យើងស្ទើរតែ 100% គឺគាត់ទៅពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណា
យ៉ាងណាចា៎តើអ្នកស្រីមើលឃើញពីអន្តរាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើករណីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹង
កន្លងមកខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានមួយចំនួនខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហើយអាចថារៀងថាចាញ់ក្រសួងការងារចាញ់មុខនៅក្នុងការដាក់អន្តរាគមអញ្ចឹងណាខ្ញុំលើកករណីរោងចក្រ Kenderen រោងចក្រ Kenderen ហ្នឹងគឺកម្មករយោជិកគាត់បានធ្វើកោតកម្មដើម្បីស្នើសុំរកដំណោះស្រាយនៅករណីដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វាររត់ចោលគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានធ្វើកោតកម្មធ្វើអីហោហាយអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអន្តរាគមបន្ទាប់ពីកម្មករយោជិកធ្វើកោតកម្មជាច្រើនថ្ងៃមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឱកាសអន្តការធ្វើអន្តរាគមនឹងទៀតសោតអត់បានអ្វីច្រើនដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញឯងគឺបានត្រឹមតែប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសល់និងលុយបំណាច់អតីតភាពការងារនឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយថែមអាចថាគេថែមឲ្យកម្មករយោជិកដូចជាលុយជូនដំណឹងថែម15ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាទោះថែមលុយជូនដំណឹង15ថ្ងៃទៀតវាអត់បានទៅតាមអ្វីដែលជាតម្រូវនៅក្នុងច្បាប់ដែលត្រូវទូទាត់ឲ្យកម្មករយោជិកទេពីព្រោះកម្មករយោជិកនៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារច្រើនឆ្នាំហើយម្នាក់ធ្វើការងារ4-10ឆ្នាំ7-8ឆ្នាំ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបគាត់ធ្វើការងារតាមឆ្នាំដែលគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងបើទូទាត់ឲ្យគាត់តម្រូវតាមច្បាប់វិញគាត់បានលុយច្រើនណាគាត់បានលុយម្នាក់2-3,000ណា3-4,000អីចឹងទៅទៅតាមអតីតភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានធ្វើការងារបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាកម្មករយោជិករបស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាមួយអាចជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់បានលុយសំណងដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលត្រូវកែមួយដែលគាត់វិចលុយមកស៊ីស្រុកខ្មែរហើយគាត់កេងប្រវ័ញ្ចពីកម្មករយោជិករបស់យើងហើយគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញហើយគាត់វិចលុយយកទៅទៀតវាធ្វើឲ្យកម្មករយោជិករបស់យើងរងគ្រោះហើយអ្នកណាដែលត្រូវទទួលក៏ត្រូវគឺជួនកាលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងគាត់ត្រូវទទួលក៏ត្រូវមិនជួនកាលឯងគឺកត្តាប្រកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលក៏ត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះបើសិនណាយើងចង់ចាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មហោស៊ីឬក៏អ្នកដែលគេមហោស៊ីស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
អ្នកស្រីរងចាក់ Kentran មិញហ្នឹងតើអ្នកស្រីមានព័ត៌មានថាថកែជាជនជាតិអ្វីហើយថាតើរងចាក់ហ្នឹងផលិតផលអ្វីដើម្បីនាំទៅប្រទេសណាខ្លះអ្នកស្រីមានព័ត៌មានទេ
តាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺដោយសារតើសារក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងមិនមែនជាសមាជិកបើការទូទេវាជាសមាជិកបើសហជីពផ្សេងណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានតាមរយៈសារព័ត៌មានចុះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានជួបគ្នាជាមួយបងប្អូនកម្មករយោជិកមួយចំនួនប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចជម្រាបបានថាខ្ញុំអត់ចាំថាគាត់ថកាយហ្នឹងជាជនជាតិអីទេអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះគឺដេសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងណាហើយនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឯងអញ្ចឹងណា
ចា
ចា
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងការពីខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាទីផ្សារនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលកម្ពុជានាំសម្លៀកបំពាក់ទៅនឹងវាមានការធ្លាក់ចុះមានការបញ្ជាទិញមិនសូវជាមានច្រើនហើយលើកឡើងអំពីវិបត្តិ COVID ដោយសារថាប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះប្រជាជននៅបរទេសនឹងការទិញរបស់គាត់ប្រចាំឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអ្នកស្រីមើលឃើញស្ថានភាពនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ពីខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារទៅលើវិស័យនេះមួយហើយខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ឃើញចេះថាដោយសារតែខ្ញុំបានតាមដានព័ត៌មានផ្នែកវិស័យការងារនេះមួយដែរខ្ញុំគិតថាពីកន្លងមកបើយើងមើលទៅលើកំណើន GDP នៅក្នុងការនាំចេញសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានការនាំចេញនឹងមានការថយចុះនៅឡើយទេគឺកំណើននៅក្នុងការនាំចេញគឺនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយទោះក្នុងទោះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ COVID ក៏ដោយកន្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅលើកំណើននឹងហើយដែលយើងអាចយកមកទៅជ័យគ្នាបានមិនអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលទៅលើស្ថានភាពអីផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាបើសិនណាកំណើននៅក្នុងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយយើងសួរថាហេតុអីបានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការប្រែប្រួលមានការបិទក្រុមហ៊ុនមានការប្រឈប់កម្មករហើយការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានន័យថាមានការថយចុះខ្ញុំអាចជឿបានថាអញ្ចេះថានៅលើពិភពលោកបើសិនណាមានស្ថានភាពកូវីដនឹងមកដល់វាអាចថាមនុស្សដែលហើរហ្នឹងវាអាចថាថយចុះជាងមុនហើយកម្រិតនៅក្នុងការទិញអីហ្នឹងក៏វាថយក៏អាចថាគាត់ទិញហ្នឹងគឺវាអាចថាការទិញហ្នឹងក៏វារៀងថយជាងមុនដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាថយសម្រាប់ស្ថានភាពស្រុកខ្មែរទេកម្លាំងនៅក្នុងការទិញខ្ញុំគិតថា brand ឬក៏ buyer ហ្នឹងនៅតែបន្តក្នុងការទិញឡើយទេពីព្រោះគេនឹកឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលស្ថានភាពហ្នឹងគេចង់បានចំណេញដែរអញ្ចឹងគេទិញតដែលគេបន្តនៅក្នុងការទិញតដែលប៉ុន្តែគេយកទៅ stop ទុកនៅកន្លែងរបស់គេមួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅអាកាសណាមកដល់គេទីគេបញ្ចេញអាវ៉ាន់ហ្នឹងយកទៅលក់ទៅវាស្របពេលដែរចង់និយាយថាវាស្របពេលនៅក្នុងពេលហ្នឹងថាទោះយើងទិញនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងជួនកាលយើងទិញបានថោកជាងមុនឃើញទេដោយសារតែចង់មិនចង់នៅក្នុងបរិបទប្រទេសមួយគឺដើម្បីធានាឲ្យកម្មករយុចឹករបស់យើងមានការងារធ្វើគឺគាត់នៅបន្តនៅក្នុងការទិញតដែលអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកគាត់អាចបញ្ចុះតម្លៃអីទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏គាត់ចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទាប់ពីកូវីដហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាខ្ញុំគិតថាកម្លាំងនៅក្នុងការទិញក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងការទិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្របពេលដែលកំណើន GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅតែមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅឡើយទីស្របពេលនឹងស្ថានភាព COVID ចុះឥឡូវស្ថានភាព COVID 22ស្រាលហើយតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេមានតែកើនដោយសារតែកម្ពុជាយើងគឺកើននៅក្នុងវិស័យមួយគឺកំពុងតែដេកបោបដេកអីថែមទៀតហើយវិស័យនេះគឺបានន័យថាមានចង់និយាយថាគេផ្ដល់ក្នុងការការគ្រោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំគិតថាមានការកើនឡើងរឹតតែខ្ពស់ទៀតវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនណា
តកតងនឹងការកាត់មួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា EBA មានន័យថាគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសភាពុតដែលកាលពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងមានការកាត់ 20% នៃពន្ធហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់មានការវាយតម្លៃទេជាសាធារណៈបង្ហាញជាសាធារណៈថាតើមានផលប៉ះពាល់នៃការកាត់នេះយ៉ាងដូចម្ដេចលើវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ផងតើអ្នកស្រីអាចបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងករណីនេះតើមានឥទ្ធិពលអីខ្លះទេឬក៏អ្នកស្រីមិនទាន់មានជាព័ត៌មានទេ
តាមពិតបើយើងក៏លេខទៅមើលការអ្នកគ្រោះពន្ធនៅកន្លងមកវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាEBA វាគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឬក៏គោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិត អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយុចិត្តវាជាផ្នែកមួយដែលគេហៅថាគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកប្រទេសកម្ពុជាយើងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ EBA ហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាបើសិនណាមានការកាត់ EBA នេះវាអាចថាវានាំឲ្យគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករយុចិត្តដែរចង់និយាយថាអាចថាគាត់ធ្វើការងារគាត់រស់បានដោយសារវិស័យការងារហ្នឹងឯងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យការងារនេះគឺយើងរស់ដោយសារតែយើងពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឯងសិនណាមានការកាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករយុចិត្តវានាំឲ្យកម្មករយុចិត្តអត់មានការងារធ្វើវានាំឲ្យកម្មករយុចិត្តត្រូវបានត្រឡប់ទៅស្រែចម្ការឬក៏ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបើសិនណាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងរឹតឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ទៀតអញ្ចឹងចង់មិនចង់កន្លែងនេះឲ្យដល់យើងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺត្រូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងគោរពសិទ្ធិកម្មករយុចិត្តនឹងឯងឬក៏ជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនហ្នឹងគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករយុចិត្តឧទាហរណ៍តើកម្មករយុចិត្តគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពដែលគាត់ពេញចិត្តគឺអត់ត្រូវមានការប្រឈប់គាត់ពីការងារទេបើមានការប្រឈប់គាត់ត្រូវទទួលគាត់ចូលធ្វើការងារវិញដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធិកម្មករយុចិត្តគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពនៅពេលដែលគាត់ពេញចិត្តសហជីពណាដែលគាត់យល់ឃើញថាបំរើនៅផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកម្មករយុចិត្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនៅក្នុងការចងក្រងបង្កើតសហជីពត្រូវបានគេប្រឈប់ត្រូវបានគេបដិញគាត់ចេញត្រូវបានគេព្យួរការងារគាត់អីចឹងហោះហែកម្មករយុចិត្តរបស់យើងចងក្រងបង្កើតសហជីពហ្នឹងយើងជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធវាបែរជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រឈប់ពួកគាត់ពីការងារទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាបញ្ហាឬក៏ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈដែលយើងប្តឹងទៅប្រេនប្តឹងទៅអីផ្សេងផ្សេងប្តឹងទៅក្រសួងការងារអីផ្សេងផ្សេងហោះហែហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យហ្នឹងជាអតិពលដែរវាជាអតិពលថាកម្ពុជាយើងគឺគ្មានការគោរពសិទ្ធិកម្មករយុចិត្តទេវាគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាត់ផលប្រយោជន៍ដូចជា EBA ឯហ្នឹងជាដើម
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា The Voice of America ខ្ញុំចង់បកមកពិភាក្សាអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករវិញរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានដឹងហើយថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករមានរហូតទៅដល់$200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំឡើងនេះនឹងមានការពិភាក្សានៅខែខាងមុខទៀតដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហើយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះផងដែរកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្មករប្រមាណ1លាននាក់ដែលធ្វើការដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះគឺវិស័យយើងហៅថាពាក្យវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលក្នុងនោះមានវិស័យកាត់ដេរធ្វើដំណើរនិងផលិតស្បែកជើងជាដើមតើអ្នកស្រីមើលឃើញអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរព្រោះកាលពីកន្លងទៅក៏ឃើញសហជីពរបស់អ្នកស្រីក៏បានព្យាយាមទាមទារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនេះមានកម្រិតលើសពីនឹងទៅទៀតមិនមែន200ដុល្លារទេ
តាមពិតបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករយុចិត្តយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅកម្មករយុចិត្តក៏ទទួលបាន200ដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនណាយើងក៏លើកទៅមើលថយក្រោយវិញកាលពីមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុចិត្តហ្នឹងគឺចរចាតែ5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងគឺអាចលើសពី5ដុល្លារទេកាលពីមុនឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីឆ្នាំ2013ដែលកម្មករយុចិត្តគាត់បានធ្វើកោតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់មានការប្តឹងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ចំនួន6រូបរួមទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងគឺតាំងពីដឹងមកមានការកែប្រែប្រាក់ឈ្នួលនៅចុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺបានឡើងពី80មក100ដុល្លារវឹកគឺឡើង20ដុល្លារកន្លែងហ្នឹងយើងឆ្លោះបញ្ចាំងថានៅពេលដែលកម្មករយុចិត្តគាត់នៅស្ងៀមគឺប្រាក់ឈ្នួលត្រូវមានការចរចាប៉ុន្តែចរចា5ឆ្នាំម្ដងគឺឡើងម្ដងអាចលើសពី5ដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករយុចិត្តគាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទៅទៀមទាវាធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងវាមានការកែប្រែមិននឹកស្មានណាពី80មក100ដុល្លារបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺការចរចាប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺឡើងចរចាមួយឆ្នាំម្ដងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាដែលមានការឡើងហោហែបើមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងច្រើនទៅមានឆ្នាំខ្លះក៏ឡើងតិចអីចឹងទៅទោះមានការកើនឡើងឬក៏មានការចរចាមួយឆ្នាំម្ដងតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយតើប្រាក់ឈ្នួលកម្មករយុចិត្តហ្នឹងមិនទាន់ធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករយុចិត្តរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់របស់យើងនៅឡើយទេបើយើងក៏លើកទៅមើលច្បាប់ក្នុងមាត្រា104ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយុចិត្តនោះជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានាចំពោះកម្មករយុចិត្តហ្នឹងឲ្យគាត់រស់នៅ សំរុំថ្លៃធ្នូជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឃើញទេតើប្រាក់ឈ្នួល200ដុល្លារដែលកម្មករទទួលបានបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់សំរុំថ្លៃធ្នូជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមកយើងមើលមើលកម្មករយកចិត្តណាហ៊ានទៅហូបកាទៀវហ៊ានទិញសាច់គោហូបហ្នឹងបើប្រាក់ខែគាត់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅលើការរស់នៅរបស់កម្មករយកចិត្តវិញកម្មករម្នាក់ចិញ្ចឹមទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺ2អ្នកកលាស់នេះជាការរកឃើញដែលក្នុងបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកម្មករយកចិត្តម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សប៉ុណ្្នឹងនេះចុះបើប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់200យើងគិតមើលតើគាត់ត្រូវចាយចំណាយទៅឲ្យអ្នកណាគេខ្លះហើយតើប្រាក់ប៉ុណ្្នឹងតើអាចធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យគាត់សមរម្យបានទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយកចិត្តនឹងអត់ទាន់ធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់ទេយើងមើលមើលកម្មករយកចិត្តរបស់យើងហូបអាហារនៅមុខរោងចក្រមកពេល1500 2000បាយ500 1000គាត់ហូបរបៀបអញ្ចឹងណាគាត់ហ៊ានទៅហូបដូចគេទៅអង្គុយនៅហាងកាហ្វេហាងកាទៀវដូចគេញ៉ាំរបស់ប្រេនដូចគេអត់បើហ៊ានតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប្រកបណាស់ថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហា
បាទកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញជាសារហើយបានលើកឡើងអំពីថាទោះបីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ200ដុល្លារជាប្រាក់ឈ្នួលគោប៉ុន្តែបើបូកទាំងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្មករម្នាក់ៗក៏អាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីចន្លោះ217ទៅ228ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែផងដែរខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដែលសារពេលវេលាចង់ដឹងអំពីតើអ្នកស្រីមានសំណូមពរយ៉ាងដូចម្តេចតើដើម្បីធានាថាវិស័យកាត់ដេរនេះមានភាពល្អប្រសើរ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញរឿងតាក់ទងប្រាក់ឈ្នួលបន្តិចដោយសារបើយើងកលែកទៅមើលប្រាក់ឈ្នួលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនអាយធំតែបើតាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយកចិត្តរបស់យើងគាត់មានរហូតដល់ទៅ200ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចយកអាប្រាក់ឈ្នួលនោះទៅចាយវាយបានឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងសង្គមបានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងណាពួកយើងមើលមើលមួយផ្នែកគាត់ទៅពាក់បំណុលគេមួយផ្នែកក្នុងការរស់នៅមួយផ្នែកគាត់យកទៅចិញ្ចឹមនៅជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់រួមទាំងខ្លួនគាត់ទៅទៀតកម្មករយកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគាត់រស់ទាំងលំបាកទាំងវេទនាហើយបើនិយាយពីសំណពររបស់ខ្ញុំអាចលើកឡើងបានថាខ្ញុំសំណពរទៅអាជ្ញាធររដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកាងារដែលក្នុងច្បាប់យើងលើកឡើងថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករយជិកទោះយើងមានគណៈកម្មការនៅក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលក៏ដោយគណៈកម្មការនេះគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់តែជាយោបល់ទេតែអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចរឿងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយជិកគឺជាអាជ្ញាធររដ្ឋពីពិសេសរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ខ្ញុំស្នើសុំថាយើងចង់ឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់លើកឡើងជាត្រីភាគីតែម្ដងទៅអាចថាមានស្ថាប័នសហជីពដែលតំណាងឲ្យកម្មករយោជិតមានរដ្ឋាភិបាលមានអាជ្ញាធរមានខាងនយោជកស្រាវជ្រាវរឿងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករយោជិតឲ្យកំណត់ជាគោលរួមមួយទៅជាស្តង់ដារមួយនៅក្នុងការធានាថាច្បាប់របស់យើងដែលនិយាយថាកម្មករយោជិតត្រូវមានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានានៅជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងកំណត់ជារួមមួយទៅហើយបន្តមកឆ្នាំក្រោយៗមកយើងឈប់ជួសនេះយើងឡើងតាមកម្រិតភាគរយវិញទៅថាឡើងមួយឆ្នាំឡើងឲ្យគាត់ប៉ុន្មានភាគរយយើងធ្វើអញ្ចឹងវិញទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនណាយើងអត់ធ្វើទេខ្ញុំគិតថាយើងមានបញ្ហារហូតហើយយើងចោតប្រកាន់គ្នាថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករច្រើនហើយកម្មករនៅធ្វើម៉េចបានថាចាយមិនគ្រាន់កម្មករបុកមួយប្រាក់បន្ទាប់បន្សំរបស់គាត់ប្រាក់បន្ទាប់បន្សំជាប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់បន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗជាលុយដែលចងជើងគាត់កម្មករយល់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបើគាត់មកធ្វើការពេញលេងទេប្រាក់ឈ្នួលត្រូវបានគេកាត់ឃើញទេសួរគាត់បានលុយនឹងមកពីណាហើយសួរថាកម្មករយល់ចិត្តមួយខែហ្នឹងសួរថាគាត់អត់មានការលវលមែនជួនកាលគាត់មានការលវលក៏សុំច្បាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដាច់លុយនឹងបាត់តែកញ្ញាប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវឲ្យគាត់ទទួលបានពិតប្រាកដជាប្រាក់ឈ្នួលគោលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតផ្នែកសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមើលដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់ចំនួនរបស់កម្មករយោជិតគ្រប់សហគ្រាសទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺឲ្យកម្មករយោជិតធ្វើការងារហងៃគឺមានការកំណត់ចំនួនយ៉ាងច្រើនឲ្យកម្មករយោជិតរបស់យើងធ្វើអញ្ចឹងសួរថាកម្មករយោជិតរបស់យើងគាត់អត់មានពេលទៅបន្ទប់ទឹកគាត់អត់មានពេលចង់និយាយថាពេលខ្លះចូលមកធ្វើការម៉ោង7ព្រឹកព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់បខំចិត្តចូលមកមុនម៉ោងម៉ោង6កន្លះហើយគាត់ចូលឬក៏ម៉ោង6គាត់ចូលសួរចូលដើម្បីអីព្រោះគេបខំចំនួនឲ្យគាត់ធ្វើបើគាត់ធ្វើអត់គ្រប់ទៅបានគេប្រឈប់គាត់ត្រូវបានគេកម្រៀងអំហែងត្រូវបានគេជេរស្ដីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាប្រាក់ឈ្នួលដែលគាត់ទទួលបានរាល់ថ្ងៃដែលលើកឡើងមកថា117ឬក៏128ដែលបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអំណោយធម៌ចំពោះគាត់ពីព្រោះគាត់លះបង់កាយចោលប្តីចោលកូនមកធ្វើការងារហើយគាត់ត្រូវបានទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតែប៉ុណ្្នឹងត្រូវបានគេបខំកម្រៀងអំហែងសពបែបយ៉ាងស្ទើរហើយគាត់គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចងក្រងបកាសអាជីពឯករាជ្យឯកាពីសិទ្ធិប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ទៅទៀត
បាទបាទ217ទៅ228
ចា៎ចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាវាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាសម្រាប់កងទ័ពរបស់លោកដើម្បីចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតបតវិញដោយការរំពឹងទុកជាយូរមកហើយដើម្បីកាន់កាប់ទឹកដីនោះឡើងវិញដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីលូស៊ីលីនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតការប្រឹងប្រែងនោះរួមមានការបឹកហាត់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយបណ្ដាដៃគូប្រទេសលោកខាងលិចនិងការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់រំសេវរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពខាងភាគីអ៊ុយក្រែនលូស៊ីនីស្គីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងមានយើងអាចធ្វើឲ្យរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងនឹងបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនខ្ញុំគិតថាការនេះមិនអាចទទួលយកបានទេការពិយុបថៃពុតលោកឧត្តមនាវីអៃបបបាវើដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់អង្គការអ៊ូតុងបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាអ៊ុយក្រែននឹងអាចប្រយុទ្ធដោយមានអាវុធកាន់តែទំនើបឡើងខណៈដែលមានទាហានតិចជាងរុស្ស៊ីបន្តិចបន្តួចលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារុស្ស៊ីនឹងផ្ដោតលើបរិមាណចំនួនទាហានជាប់កំណានច្រើនជាងមិនបានទទួលការបឹកហាត់ត្រឹមត្រូវឧបករណ៍ចាស់ចាស់ប៉ុន្តែមានចំនួនច្រើនហើយมันមានសក្តិភាពมันល្អដូចជាអាវុធថ្មីទីលូចូសាន់តូសតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋញូវយ៉កមានឈ្មោះមិនល្អដោយសារបានប្រឌិតផ្នែកសំខាន់ៗនៃរឿងជីវិតរបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធពីបទចោទប្រកាន់ព្រមទាំងសហព័ន្ធនឹងមុនការចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការដីការចោទប្រកាន់នេះថាលោកសាន់តូសបានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកអ្នកគាំទ្រឲ្យធ្វើវិភាគទានឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដោយបន្លំថាប្រកាសនេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គាំទ្រការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដីការចោទប្រកាន់នេះចែងថាលោកបានប្រើប្រាស់ប្រាក់នេះសម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនលោកមានសម្ភារបំពាក់ផ្នែកផ្នែកនិងសងប្រាក់បំណុលបានអនទានអាចសំទុះរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកលូប្រៀនភីសបាននិយាយថាតែការចោទប្រកាន់នេះឲ្យលោកសន្តុះទទួលខុសត្រូវដល់កលឧបាយមិនសុចរិតនិងការបោកបញ្ឆោតដោយឥតអៀនខ្មាស់លោកភីសបានថ្លែងថាជាសរុបដីការនេះចោទប្រកាន់លោកសន្តុះថាបានពាក់ព័ន្ធលើភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងការឆោបបោកដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងតំណាងរាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យខ្លួនលោកមានធនធានច្រើនពួកជនចំណាក់ស្រុកបានស្ទុះស្ទាឆ្លងកាត់ព្រំដែនប៉ុន្មានម៉ោងមុនការរដ្ឋបတ်ការសំសិទ្ធិចុកកោនដែលតាក់ទិននឹងជំងឺរាតត្បាតត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយការភ័យខ្លាចថាគោលនយោបាយថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្នុងចំណាត់ការមួយដើម្បីបំបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលមានមនុស្សកក់កុញភ្នាក់ងារយាមល្បាតព្រំដែនត្រូវបានគេប្រាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យចាប់ផ្ដើមដោះលែងជនចំណាក់ស្រុកខ្លះដោយមានការបញ្ជាឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអាមេរិកក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.